ні в якому разі не у зграйки.
О, і з минулого тижня так само можна.
Хоч з минулого року. Усе на сайті свобода.орг. Слухай, що хочеш.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд листов наших слухачів. Тема вострого економічного кризису, який затягує у свій вір, що більшу кількість жихарів Білорусі протягує заставатися головною у пошті «Свободи». Почну сьогоднішню розмову з допису на гэтую тему, який дослав Ігнат Гавенський з Полоцку. Слухач пише: «І Росія, і Беларусь пакрысе дрейфують у бок эканамічнага ды палітычнага бязладдзя. Адна розніца, што нехта плыве брасам, а нехта кролем. Але вынік прадбачыцца адзін і той жа. Плысці назад яны не могуць, могуць толькі на некі час прыпыніцца. А наперадзе змрочныя перспектывы. Умовы жыцця будуць пагаршацца да катастрафічнага стану. Сацыяльнае расслаенне чакаецца жахлівае. І што ў выніку? Тут застануцца толькі прыкарытнікі, які кормяцца з рук улады і абслугоўваюць яе, а таксама патрыёты-ідыёты ды аптымісты-ідыёты. Усе астатнія жыхары проста з'едуць, бо жыць тут стане немагчыма. Асабіста я, доўга і пакутліва думаючы над гэтым, прыняў для сябе цвёрдае рашэнне. Трэба з'язджаць, бо паміраць мне яшчэ рана», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Ігнат Гавенскі з Полацку. Кожны чалавек сам вырашае, дзе яму жыць. Аднак цяжка ўявіць, спадар Ігнат, што дзесьці за мяжой гатовы прыняць і забяспечыць годным жыццём 9 мільёнаў беларускіх грамадзянаў. На працягу мінулага года свет з непакоем і трывогай назіраў, які востры крызіс выклікаў у Еўропе наплыў мігрантаў з Сырыі ды іншых азіяцкіх і паўночнаафрыканскіх краін. Адна справа, калі палітычнага прытулку ці выратавання ад галечы шукаюць сотні ці тысячы людзей, зусім іншая, калі лік ідзе на мільёны. Стаўленне еўрапейцаў да мігрантаў імкліва мяняецца, гэта ўжо ўсім відавочна. Гэтыя грамадскія настроі ўвасабляюцца ў новае, больш жорсткае міграцыйнае заканадаўства, у новыя палітычныя расклады ў парламентах, у больш жорсткі памежны рэжым. Ніхто не збіраецца браць на сваё ўтрыманне мільёны чужаземцаў, асабліва тых, якія ўцякаюць у разліку на чужыя сацыяльныя выгоды. Новы ліст ад нашага даўняга сябра Кастуся Цырэля з Вушачаў. Іранізуючы над сённяшнімі беларускімі рэаліямі, слухач піша: «У нашай краіне ўсё як у пчальніку, у якім, калі памятаеце казку пра Вінні-Пуха, той выявіў няправільных пчол, якія выраблялі няправільны мёд. У нас таксама ёсць правільны народ, а ёсць няправільны. Правільны народ пераходзіць вуліцу на зялёнае святло, падтрымлівае падвышэнне пенсійнага ўзросту і кошту праезду, перавыконвае планы па вытворчасці трактараў «Беларус» і тэлевізару «Гарызонт». У вольны ад перавыканання планаў час ён глядзіць БТ, чытае «Савецкую Беларусію», галасуе за ўсенародна абранага і змагаецца з цыклонамі Даніэла і Эма, бясплатна прыбіраючы снег сходнікаў, праспектаў і магістраляў. Зусім іншая справа – няправільны народ, ён яшчэ завецца «Народзец». О, гэта падступныя небяспечныя істоты, ім палец у рот не кладзі. Яны шастаюць па айчынных гіпермаркетах і крамах, каб набыць алей, цукар і гаджэты па старых коштах. Яны ствараюць на памежных пераходах вялізныя чэргі, каб трапіць у Еўропу і набыць там алей, цукар і гаджэты па еўрапейскіх коштах. Яны не хочуць працаваць дома за 100 даляраў, а хочуць працаваць за мяжой, за 1000. Яны, як і жах, бегаюць па абменніках. Яны глядзяць Белсад, слухаюць «Свабоду» і чытаюць новую газету. Народзец – гэта асобы, якія ладзяць пікеты, забастоўкі, ідуць на плошчы, або іншым шляхам ажыццяўляюць антыпрэзідэнцкую, а значыцца і антыдзяржаўную жыццядзейнасць, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Цырэль з Вушачаў. Ёсць падозрэнне, спадар Кастусь, што шэрагі гэтага так званага «правільнага народа» радзеюць. Раптам выявілася, што тэлевізар і «Гарызонт» ніхто не хоча купляць, а трактары «Беларус» усё цяжэй прадаваць. што апынуўшыся без працы, паслухмяны і рахманы прадстаўнік правільнага народа павінен плаціць падатак на дармаедства, што цвёрдае абяцанне ўлады не праводзіць ніякіх рэформаў чамусьці суправаджаецца нястрымным ростам коштаў на камунальныя паслугі, увядзеннем усё новых штрафаў, імклівым абясцэньваннем нацыянальнай валюты. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Бацькі любілі слухаць свабоду, але кароткахвалевы прымач даўно зламаўся. Што рабіць?
Адкрыць свабоду ў кампутары.
Ведаеш, яны любяць жывое слова, музыку, ды і вочы ўжо не ты.